Politisku atbildību mums noteikti nevajadzētu mēģināt reducēt uz to, ka kādam tagad ir troksni jāiet projām. Nec premjeras, nec finanšu ministrs šajā te laikā pirms vēlēšanām tīri praktiski apsvērumu dēļ droši vien nebūtu maināms. Bet ir skaidrs, ka kaut kas tur laikam nav bijis kārtībā. Jautājums, vai kādam tur nebija kaut kas jādara mazliet agrāk. Es saprotu, protams, ka ir Fuktuks un tā ir viņa primārā kompetence, bet nu, ir reizes, kad acīm redzot politiķiem ir jāuzņemās iniciatīva. Tas līdz šim nav noticis.
Te vainīgi tie cilvēki, kas atbild par finansēm Latvijas valstī. Un šeit politiska atbildība parasti Eiropā izpaužās caur demisiju. Latvijā demisija nav pieņemtais politiskās atbildības veids, jo vienmēr tiek atrasts attaisnojums, kāpēc tam nav jānotiek. Kā tas ir iespējams, ka valstī darbojās Amerikas uztverē nu gandrīz vai noziedzīga finansiālā struktūra, un tad ir jautājums, cik lielā mērā Latvijā finanšu sistēma ir neatkarīga, un patstāvīga, un pati var izdarīt secinājumus, lai nenonāktu šādā starptautiskā skandāla situācijā.